zizi ya kumi na iya. Kuvanda na boma ve, tumama na nzambi. Na kizizi yai, beto kena kutala polo ina kentete mpovo. Yandi kena kusambila, peke na kufingila na inzo mosi na mbanza damase. Nzambi mefilisa yandi, mundimi mosi, samu na kusalisa yandi na kutala. Kumbu ya muntu ina kele Ananiasi. Ananiasi kele kilandi ya mfumu. Mpe yandi metumama. Yandi kuwaka bansangu ya polo. Bantu mingi zabisaka yandi ti. Bantu polo salaka mambo mingi ya imbi na bandimi. Kasi nzambi zabisaka Ananiasi ti. Yandi mesola polo samu na kumuangisa kuzabisa nsangu ya mfumu Yesu na sika ya bantu ya inza nyoso kaka vena sika ya bazwife. Ananiasi tumamaka na nzambi. Ndangu yandi kumaka kisika vandaka polo, yandi zabisaka polo. Pangi ya munu sauli. Fumu Yesu ina talanaka na nge na nzila ina nge vandaka kukwizila mefilisa munu samu tinge tala diaka mpeti nge fuluka na mpeve ya longo. Ananiasi tetikaka polo maboko kaka na ntangu yina bima mutindu makala ya mbisi katukaka na yandi na meso pe yandi bandaka na kutala diaka. Polo botamaka kudiaka pe kumaka diaka na ngolo. Sauli lutisaka mwabi lumbu kintwadi na bilandi yina vandaka na mbanza damase. Yandi bandaka na kulongisa mambu ya nzambi na bainzo ya bisambu ya bazwife na kuzabisa ti Yesu kele mwana ya nzambi ti yandi kele nzambi. Bantu nyonso vandaka yituka, bau vandaka bakula diaka ve polo, samu ti muntu yina vandaka talisa bandimi mpasi, mpe kusala bau imbi, me bana na kulonga mambu ya mfumu Yesu, mpe kena kulakisa ti yandi kele Kristo, masia yina kuizaka, vukisa beto na masumu ya beto. Yatirika, nzambi kitulaka polo. Pe nzambi lenda kukitula konso muntu na kati ya beto. Kana beto lomba yandi yao.